Nå kom lyden. Så jeg får gjenta veldig kort det jeg sa. Altså i dag så skal vi gå igjennom da kapittel 11, og da det kapittel 11 samt 12.1 og 12.2 som gjenstår av pensumet vårt. Jeg har gjort det på vanlig måte. Det ligger i Blackboard, fagstoffet. Der ligger det løsningsforslag og til oppgaver og øvinger fra læreboka. Det ligger her to digitale forelesninger, to forelesninger på i alt 6 timer over dette temaet her. I den siste av de to forelesningene så har jeg blant annet gått gjennom en oppgave, og det den oppgaven som ligger ned, altså nest nederst i bildet her. Den oppgaven, eller de to oppgavene vi skal gå gjennom i dag, de ligger helt nederst, som den nederste fila i dette bildet. Og det da den oppgaven som når jeg switcher over på dokumentkamera, ser sånn ut. Nå har jeg delt ut den oppgaven til dere som i auditoriet, mens dere da som følger dette hjemmefra, dere kan jo da, eller må jo da hente opp denne oppgaven på en iPad eller på skjermen deres hjemme. Skal jeg bare ta en sjekk, så det ser ut til at ting fungerer som det skal for dere som følger opptaket. Ingen meldinger. Ja, så da tror jeg det skal fungere som planlagt. Det vi gjør i denne oppgaven, det at vi starter egentlig da med situasjoner som vi nå har blitt vant med etter hvert. Vi starter med en monopoloppgave, og så skal vi da gjennom denne oppgaven her se på både forskjeller og likheter når vi da går over til markedsformen oligopol. Så den første deloppgaven, altså deloppgave A, sånn sett da en vanlig monopoloppgave, hvor vi da får vite at vi har en monopolist som da kan produsere en vare til en konstant gjennomsnittspris, eller gjennomsnittskostnad, lik, la oss si, 5 kroner. Det vil altså si at for hver enhet du produserer, så kostnaden 5 kroner eller 5. Det jo det samme som å si at de samlede kostnadene 5 ganger Q, og grensekostnaden da lik 5. Dette gjort sånn for at oppgaven etter hvert som vi går igjen ikke skal bli for omfangsrik, litt enklere å regne på med andre ord. Så situasjonen altså da at vi har en monopolist med en grensekostnad på 5. Og så det slik at denne monopolisten står overfor da en etterspørsel etter produktet sitt, som da gitt ved Q lik 53 minus P. Og så skal vi på vanlig måte finne da det kvantumet og den pris samt profitten for monopolisten, altså en helt vanlig monopoloppgave. Så det vil altså si at når vi har deloppgave A, så får vi vite gjennom det som står i den første setningen at her har vi en bedrift med totale kostnader på 5 ganger Q. Når de totale kostnadene 5 ganger Q, da grensekostnaden 5. Det betyr også at da jo gjennomsnittlige enhetskostnader også lik 5, som det står i teksten. Så får vi vite at etterspørselskurven, den gitt ved Q lik 53 minus P. Og da det jo sånn at vi vil ha denne på prisform. Og det betyr at da løser vi denne ligningen for P. Vi flytter minus P over på motsatt side og skifter fortegn, og gjør det samme med Q-en. Det vil altså si at prisen da lik også 53, men nå minus Q. Bare løser med tanke på P. Når vi har en monopolsituasjon, så det jo sånn at da skal vi sette grenseinntekt lik grensekostnad for å finne den optimale løsningen. Her betyr det jo da, med det vi får vite, at totalinntekten, som vi da deriverer når vi finner grenseinntekten, den vil jo da være prisen ganger mengden, eller da 53 minus Q ganger Q. Det totalinntekten, som da 53 Q minus Q i andre. Det totalinntekten, som da gir oss en grenseinntekt. Det jo det vi får når vi deriverer totalinntekten med tanke på Q. Så her vil jo grenseinntekten da være derivert av dette. Den derivert av 53 Q jo 53, og den derivert av minus Q i andre jo da minus 2 Q. Det optimale mengden finner vi jo der hvor grenseinntekten lik grensekostnaden. Det vil si der hvor 53 minus 2 Q lik 5. Det betyr at for å løse denne, så flytter vi minus 2 over på motsatt side av likhetstegn og skifter fortegn, eller at 2Q 48, for da flytter vi 5 over på motsatt og skifter fortegn, og 53 minus 5 jo 48. Det betyr jo da at mengden som maksimerer overskuddet til monopolisten jo da 48 delt på 2, som 24. Og den prisen monopolisten da skal ta, finner vi jo når vi setter 24 inn i prisuttrykket. Og da får vi at den prisen jo da 53 minus 24, som da 29. Så det den optimale mengden og den prisen som maksimerer overskuddet, eller profitten, til monopolisten. Monopolistens overskudd, profit, jo det vi kaller for pi. Det vil jo være det vi da får når vi tar de totale inntektene og trekker fra de totale kostnadene. Og de totale inntektene jo nå da 29 ganger 24, selv med andre ord 24 enheter til en pris på 29. Det koster oss 5 per enhet, og vi skal da produsere 24 av dem, så da må vi altså trekke fra den kostnaden, og da får vi, hvis vi tar dette på kalkulatoren, 29 ganger 24, totale inntekter, trekker fra 5 ganger 24, så får vi da 576. Og det jo da profitten til monopolisten. Så da har vi svart på oppgaven. Profitmaksimerende pris 29, profitmaksimerende kvantumskombinasjon, eller kvantum 24, og monopolistens profitt blir med dette 576. Så en ren monopoloppgave. Monopolsituasjon. Så vi over på nytt stoff. For det som står her, det at anta nå at det kommer en ny bedrift inn på dette markedet. Q1 og Q2 nå de respektive bedriftenes produksjon. Markedets etterspørsel kan da uttrykkes som summen av det disse to bedriftene produserer, som her lik da 53 minus P. Da har vi en situasjon med to bedrifter, som antas her å produsere tilnærmet like produkter som de da selger ut mot markedet. Da har vi en, det vi kaller en oligopol-situasjon, få bedrifter som produserer tilnærmet helt like varer. Hvis da den situasjonen kun består av to, så kaller den det for et duopol. Men det du, den oligopol-situasjonen, den kan bestå av flere enn to, men poenget at det få antall bedrifter. Og det jo en situasjon vi ser når vi kikker rundt oss, blant annet når vi skal ha drivstoff på bilen vår. Det spiller ingen rolle hvilket drivstoff vi putter på bilen, forutsatt at vi da holder oss til diesel eller bensin. Det spiller ingen rolle fra hvilken av oljeselskapene vi putter det produktet på bilen. Så det et veldig godt eksempel på en oligopol-situasjon. I den situasjonen så ser vi at det foregår ja, på mange måter et slags taktisk spill hele tiden. Og vi ser det når vi skal fylle diesel på bilen vår, bensin på bilen vår, fordi vi registrerer sånne ting som her på Gjøvik, at det vel da på mandager frem til ettermiddagen, så jo bensin og diesel mye billigere. Og så det litt sånn innimellom, så det litt annerledes. Da kan være en annen dag, selv om det mandagene tydeligvis, som de har brukt her på Gjøvik, hvor de da setter ned prisene sine. Og da det jo sånn her at hvis den ene setter ned prisen, så kan vi være ganske sikre på at da også den andre gjort noe. Så her det liksom et sånt et spill rundt hvordan disse aktørene da opptreder dette markedet. Og det dette spillet og den situasjonen som litt spesielt når det sånn, som kapittel 11 da beskriver. Og da det ikke sånne rett fram situasjoner, det forskjellige modeller, forskjellige varianter som en antas gjør seg gjeldende. Og disse ulike variantene har fått navn a la Cournot-modellen, Stackelberg-modellen, Bertrand-modellen, modellen om den brukede etterspørselskurven. Så forskjellige modeller som da antas å kunne brukes i ulike situasjoner når du har dette type markedet. Så her det på en måte ikke riktig så rett fram. Og da sier oppgaven nå at det i oppgave C at denne Cournot-modellen kommer. Men det jeg mente å si innledningsvis her at nå må vi da se til bokas kapittel 11 og når det to bedrifter, duopol, kapittel 11.2, side 255 til side 261. Så merk dere det 255 til 261 kapittel 11.2. Så må dere da bruke litt tid på de to forelesningene som jeg har hatt rundt dette som beskriver det mer i detalj. Poenget nå at nå har vi en situasjon hvor det to bedrifter, bedrift 1 og bedrift 2, som da leverer varer inn i markedet. Og det står her at etterspørselen kan uttrykkes som Q1 pluss Q2 lik 53 minus P. Og da betyr jo det da at i motsetning til i stad, så har vi nå to Q-er. Og summen av de to da totalmengden som leveres inn i dette markedet. Vi trenger fortsatt denne på prisform, så vi velger her å flytte P-en over på motsatt side og Q-ene over da på tilsvarende måte på den andre siden av likhetstegnet. Da får vi at P lik 53 minus Q1 minus Q2. Så det nye nå at nå får vi Q1 og Q2, fordi det to bedrifter som da produserer og leverer varer inn i dette markedet. Det kunne vært da to oljeselskaper som her da leverer drivstoff til oss som forbrukere, eller for oss som etterspør da bensin og diesel. Så står det her I denne oppgaven at vi skal finne profitten til hver av bedriftene som funktion av Q1 og Q2. Altså vi skal ikke regne oss frem til profitten, det kommer senere. Forutsatt at den andre bedriften har samme kostnadsfunktion som den første, så legger vi da til grunn at disse to bedriftene som konkurrerer I dette markedet, de praktisk talt helt like. Samme kostnadsstruktur. Så det liksom Statoil og Hydro dette her, eller Equinor og ja. Det to av oljeselskapene, kunne vi tenke oss, som de som vi her skal ta for oss. Og det vi blir bedt om her, det først å finne profittfunksjonene. Det vil altså si at tar vi den første bedriften og holder fast ved at pi profitten, så betyr jo det at den første bedriften, der må vi se på hvilke inntekter den bedriften har. Jo, det prisen den bedriften får I markedet, ganger den mengden denne bedriften da leverer inn I dette markedet, minus kostnadene denne bedriften har, med å produsere denne varen, som avhenger da av hvor mange enheter de produserer, og I dette eksempelet her så da gjennomsnittskostnaden 5 kroner, som betyr at når vi nå skal formulere profittfunksjonen, så må vi ta da P og gange med Q1, P har vi her, Så da må vi ta 53 minus Q1 minus Q2. Det prisen, og så må vi gange den med den mengden bedrift 1 da produserer. Og så må vi trekke ifra kostnadene til bedrift 1, som 5 ganger Q1. Så det pris gange mengde for 1 minus kostnaden per enhet gange mengde for 1. Her får vi jo da to variable, så vi må holde tunga rett I munn når vi nå skal jobbe videre med matematikken her. Nå skal dette ganges inn med det som står utenfor parentesen etter vanlige regler. Altså vi tar den første faktoren, 53, gange med Q1, da får vi 53 Q1. Og så tar vi den andre faktoren, Q minus Q1, som skal ganges med Q1, da får vi minus Q1 I andre. Og så får vi den tredje faktoren, minus Q2 gange Q1. Ja, det blir jo da minus, hvis vi tar Q1 først, Q1, Q2. Får vi se to variablene nå. Og så må vi trekke ifra da minus 5 ganger Q1, som var kostnaden. Her står det 53 Q1, og så skal vi trekke ifra 5, da får vi 48. Vi får minus Q1 I andre. Sånn. Og så får vi minus Q1 ganger Q2. Nå har vi tatt pris ganger mengde, og så har vi trukket ifra da den kostnaden multiplisert med mengden. Så nå har vi profitten til den første bedriften, og det da den første delen av oppgave B. Og så skal vi på samme måte finne profitten til bedrift nummer 2. Og da blir jo akkurat det samme P ganger Q2 minus C Q2. Så det profittfunksjonen til bedrift nummer 2. Det blir da P ganger Q2. Minus C av Q2, så kostnadene. C-kostnader, som jeg har skrevet dette nå. Og det da på samme måte som I stad, 53 minus Q1 minus Q2 ganger Q2 minus 5 ganger Q2. Så må vi løse opp parentesen på samme måten som I stad, vi husker på gangen med Q2, så da får vi 53 Q2 minus Q1 ganger Q2 minus Q2 ganger Q2, som minus Q2 I andre, minus 5 ganger Q2. Og hvis vi trekker sammen på samme måte som I stad, så må vi trekke fra de 5 fra de 53, og da får vi 48 Q2, det blir akkurat det samme som I stad, minus Q2 I andre, minus Q1 Q2. Nå har vi profittfunksjonen til hver av disse to. Og så står det videre I oppgave C, så står det nå, anta som I Cournot-modellen at hver bedrift velger sitt profittmaksimerende produksjonsnivå gitt at den andre, gitt den andre bedriftens produksjon. Finn bedriftens reaksjonsfunksjoner. Det vi må gjøre da å slå opp I boka, se lærebok, side 257 til 261. Og hvis vi da gjør et raskt oppslag nå I læreboka, for her må vi lese oss opp på Cournot-modellen, nærmere da, altså jeg tar det, tatt grundigere for meg da I den digitale forelesningen. Her står det da, det fine nå til eksamen jo at vi har lov til å ha med oss lærebok, så vi trenger ikke å huske alt dette her. Men for det første så står det da om duopol, som jeg var inne på, og så står det her forutsetningene for Cournot-modellen. Duopolmodell hvor bedriftene produserer samme produkt, diesel. Begge bedriftene tar den andre bedriftens produksjon for gitt, og bedriftene tar sine produksjonsbeslutninger samtidig. Beskriver kanskje situasjonen når vi tar for oss da diesel og drivstoff. Det vil si at de ikke vet hva den andre faktisk produserer når de selv tar sin produksjonsbeslutning. Det tanken bak Cournot-modellen. Og skal vi vise her hvordan da denne modellen, eller hvilke resultater denne modellen da gir på dette talleksempelet vårt. Det vi gjør nå at vi tar for oss disse to bedriftene, og så sier vi det at når vi kommer til den mengden som maksimerer profitten, så finner vi den ved å derivere profittfunksjonen. De har vi akkurat funnet. Nå har vi en funksjon med to variabler, og da det jo partiell derivering, slik vi lærte dette I matematikken. Altså vi må partiell derivere profittfunksjonen til hver av disse bedriftene, og sette da den partiellderiverte lik null. Sånn som vi ellers gjør når vi har en profittfunksjon som vi skal finne da maksimum på. Det bare en variabel, så deriverer vi og setter den deriverte lik null, og så sjekker vi da med den andre deriverte at vi faktisk har funnet et makspunkt og ikke et minimumspunkt. Det jo framgangsmåten vi bruker. Det samme får vi også når vi setter grenseinntekt lik grensekostnad. Så enten velger vi den ene eller den andre av disse to, som begge gir da riktig svar. Nå har vi allerede I oppgaven før formulert profittfunksjonen, så her det da snakk om å derivere den. eller å partiellderivere. Og da må vi ta frem igjen, ja, da har vi kan jo la det arket ligge der, for da det jo denne funksjonen her som vi nå må derivere, og så må vi sette den lik null. Det betyr jo at når vi deriverer her, så starter vi med det første leddet, 48Q1. Derivert av den jo 48. Så tar vi det andre leddet, den deriverte av Q1 oppøy de andre, det jo minus 2Q1. Når vi da partiell deriverer det siste leddet med tanke på Q1, så betrakter vi jo da Q2 som en konstant, den står foran. Vi deriverer Q1, og den deriverte av Q1 jo lik 1. 1 ganger konstanten jo da Q2, så står det en minus foran. Så det vil altså si at her ender vi da opp med minus Q2 når vi partiell deriverer på vanlig måte. Og så setter vi, som vi har sagt over, profittfunksjonen lik 0. Det betyr at da må vi løse denne her. Altså, og vi skal løse den med tanke på Q1. Det vil si at flytter vi nå 2Q1 over på motsatt side av likhetstegnet, så må vi huske på å skifte fortegn. Og så beholder vi da 48 uten at vi behøver å flytte den, så ender vi jo da opp med 48 på den andre siden av likhetstegnet, og minus Q2 slipper vi å flytte her da, så vi kan jo skrive det slik. Hvis vi nå da ganger med en halv, eller vi deler på 2, så får vi at Q1 lik 24 minus Q2 delt på 2, eller Q1 lik 24 minus 0,5, hvis vi bruker desimaltall, Q2. Forteller oss altså at hvor mange enheter da den ene produserer, vil jo da avhenge av hvordan den andre også produserer inn i dette markedet. Dette kalles bedrift 1s reaksjonsfunksjon. Sier altså reaksjonsfunksjon, ja. Sier, og da, hvis dere slår opp i boka, så skriver vi se lærebok side 258 til 259. Så gjør vi et raskt oppslag da i boka. Og så ser vi her hvor mye den enkelte bedrift vil produsere. Hver bedrifts reaksjonskurve, altså den vi nå har beregnet, sier hva som den beste responsen, altså den som maksimerer profitten på konkurrentenes produksjonsnivå, altså hva som da til slutt optimaliserer. Den funksjonen som vi nå nettopp utledet, den kunne vi også vise grafisk, som vist i figur 11.4. Nå tok vi bedrift 1, så hvis vi hadde tegnet opp her da, så ville vi ha fått en rett linje, ikke som denne her, fordi dette et annet talleksempel, men ville vi ha fått en sånn en rett linje i et aksesystem med bedrift 1 og 2 mengde langs aksene. Og tilsvarende gjør vi da for bedrift 2, og så liksom utfordringen eller oppgaven her egentlig å finne skjæringspunktet mellom disse to kurvene. Det den endelige løsningen vår. Så nå har vi funnet reaksjonsfunksjonen til den ene, og så må vi da gjøre tilsvarende for den andre. Så dette da bedrift 1. Og når vi da kommer til bedrift 2, så har vi oppskriften her. Vi skal gjøre på akkurat samme måten. Da det... Ja, og da kan jeg vel kanskje legge bort det arket, for da har jeg jo den der jeg skal bruke. Så da skal jeg altså sette da, eller jeg skal partiell-derivere toeren som jeg har her oppe. Partiell-derivere profitten til 2 med tanke på Q2 og sette den lik 0. Og det jo da når jeg deriverer, så Q2 derivert jo 48 minus Q2 i andre derivert, det blir jo da minus 2Q2. Og det siste leddet, nå jo, deriverer vi med tanke på Q2, derivert av Q2 lik 1, som så skal ganges med da Q1, og så står det en minus foran, så da får vi altså Q1 der, og så skal det settes lik 0 på samme måten som vi gjorde her oppe. Samme framgangsmåte som vi har gjort tidligere i høst, det bare at nå har vi to variabler her, begge disse to bedriftenes produksjonsmengde. Når vi nå skal løse det, så må vi jo da, som i sted, flytte minus 2Q2 over på motsatt side, skifte fortegn, så da får vi 2Q2 lik 48 minus 48 minus Q1. Den flytter vi over og skifter fortegn. Og når vi nå da ganger med en halv eller deler på 2, så får vi at Q2 lik da 24 minus Q1 halve, eller Q2 lik 24 minus 0,5 Q1. Og da dette tilsvarende bedrift 2s reaksjonsfunksjon. Og det vi skal gjøre nå å finne skjæringspunktet mellom de to linjene. Vi har to ligninger med to ukjente, og da det denne vanlige løsningsmetodikken med etter innsettingsmetoden som vi må bruke. Eller om vi da hadde tegnet opp grafene, så finner vi der hvor disse to rette linjene skjærer hverandre. Det løsningen, og det kalles Cournot-løsningen, eller Cournot-likevekten. Så det den vi på jakt etter. Og hvis vi da, skal vi se, jeg skal bare nummerere disse arka mine. Det side 1, og det side 2. Da skal vi løse de to ligningene. Det var den første reaksjonsfunksjonen, og det det vi da gjør i oppgave D, for da skal vi ta utgangspunkt i disse reaksjonsfunksjonene. Da setter vi i ligning 1, jeg har nummerert det slik, ja, ligning 1, og kommer jo dette frem av det vi akkurat har gjort, men det jo da disse to ligningene som vi må ta utgangspunkt i. Nå ikke dette gjort veldig vanskelig sånn regnemessig. Så det jo disse to ligningene 1 og 2. Og en vil også se når en går gjennom taleksempler i læreboka at her det brukt relativt enkle matematiske uttrykk for ikke å påføre oss for mye regneproblemer og miste egentlig fokus på det vi ute etter, og det jo å illustrere nå da disse ulike løsningsmodellene vi har i da oligopolteorien. Altså her to ligninger med to ukjente. Så skriver jeg på siden her se figur 11.4 side
59
var den figuren jeg akkurat hadde oppe. For da å finne denne likevekten, denne løsningen. Det vi gjør da jo å ja, vi kan som jeg har gjort, jeg har tatt Q2 I ligning 2 og så har jeg satt inn for Q2 I ligning 1. Så jeg har da skrevet 2 inn I 1 som gjør at for ligning 1 får vi da Q1 lik 24 minus 0,5 Q2 når Q2 lik 24 minus 0,5 Q1. Altså setter Q2 I ligning 2 inn for Q2 I ligning 1, og da jo Q2 borte. Da Q1 lik 24 minus 0,5 ganger 24, det minus 12. Minus ganger minus med pluss 0,5 ganger 0,5 Q1, det jo da pluss 0,25 Q1. Så skal vi løse for Q1. Vi må da flytte pluss 0,25 over på motsatt side. Da har vi 1 Q1, og så må vi trekke fra 0,25 Q1. Sånn. Som da skal være lik 24 minus 12, som 12. 1 minus 0,25 jo 0,75, som lik 12. Ja, hvis vi da dividerer på 0,75 på begge sider av likhetstegnet, eller ganger med det motsatte på begge sider av likhetstegnet, så får vi at Q1 lik 16. Det vil si at den løsningen vi på jakt etter, der Q1 16, og når vi setter inn 16 I ligning nummer 2, så ser vi at også den får en løsning på 16. Nå har vi funnet den ene av de to ukjente, og da setter vi inn I den andre ligningen, og da får vi jo 24 minus 0,5 ganger 16. Det lik 16. Så I oppgaven vår, hvis vi hadde tegnet dette på et ruteark, så hadde den løsningen hvor disse to linjene skjærer hverandre, den ville jo da vært på Q2 lik 16 og Q1 lik 16. Det kalles Cournot-likevekten, Cournot-løsningen. Den løsningen som da maksimerer profitten til disse to virksomhetene med den modellen vi her legger til grunn. Og det betyr videre da at når vi kommer til prisen for dette produktet I dette markedet, det jo da to, produkt, altså to leverandører som leverer et produkt som identiske, sier vi. De har samme pris. 53 minus Q1 minus Q2. Det da 53 minus 16 minus 16. Og 16 pluss 16 32. 53 minus 32. Da prisen 21. Så dieselen her koster 2 kroner og 10 øre. Ja, det var et dårlig eksempel, men ja, denne varen koster 21. Den ene bedriften leveres 16 enheter, og det samme gjør den andre bedriften. Og dette har jo noe med at disse to bedriftene da helt identiske I dette enkle talleksemplet. De produserer jo til samme kostnad. Så her det da det da når vi gjør det så enkelt, så det ikke så rart at disse da ender opp med samme løsning. Når vi kommer til profitten deres, så betyr jo det at vi skal da se på for hver av disse bedriftene pris ganger mengde minus kostnader. Og det vil da si at når vi kommer til bedrift 1, så det jo da 21 den får per enhet når den selger varen sin, så produserer den 16 enheter. Kostnadene med å produsere dette, det 5 per enhet, og det 16 av dem. Og det gir oss da en profit, eller et overskudd på 256. Og når det gjelder bedrift 2, så får vi akkurat det samme i dette eksempelet her. P ganger Q1 minus C av Q2, kostnadene med å produsere da hos den andre. Og da har vi 21 ganger 16 minus 5 ganger 16, som 256. Sånn løser vi dette her når vi legger til grunn da det vi kaller for Cournot-modellen eller Cournot-likevekten. Skrevet i boka fra side 257 til da 261. Og boka har da et talleksempel som de også drar igjennom, som et veldig enkelt talleksempel for å illustrere hva som da ligger i denne modellen. Da tror jeg vi skal ta pause, og så skal vi ta den andre oppgaven etter pause. Da skal vi se på det samme talleksempelet, men legge til grunn en annen modell, det som kalles Stackelberg-modellen. Ja. Når det gjelder oppgave 2. Så står det i oppgave 2. Denne oppgaven en videreføring av oppgave 1, hvor vi har samme etterspørselsfunksjon, samme som her, og samme grensekostnader, altså de 5 som vi la til grunn i sted. Og så står det videre at nå skal vi bruke Stackelberg-modellen. Og da må vi slå opp i boka igjen. For Stackelberg-modellen, se og lærebok. Se lærebok. Side 261 til 262. Så slår vi på boka. Og så står det her, når det gjelder Stackelberg-modellen, så står det førstetrekksfordel Stackelberg-modellen. Det var altså sånn i stad at da antok vi at vi var i en situasjon hvor begge bestemte seg for prisen på diesel samtidig. Denne modellen tar utgangspunkt i at det en som bestemmer seg først, og så kommer den andre etter. Og det kan vi jo lure på av og til når vi følger disse drivstoffprisene. Hvem førstemann ut her? Og det noe systematikk i dette her? Og der det også ulike varianter av dette her, da, at det den store, største, hvis det en stor aktør som bestemmer seg først, og så kommer den lille og bestemmer seg etterpå. Men det kommer ikke denne boka noe særlig inn på. Det litt pensummet vårt her. Men det står, ovenfor, det vil si Cournot-modellen, så står det, ovenfor la vi til grunn at våre to duopolister fattet sine produksjonsbeslutninger samtidig. Det var Cournot-modellen. La oss nå se hva som skjer hvis en av bedriftene kan bestemme seg for produksjonsnivå før den andre, en førstemann ut. Her reiser det seg, står det to spørsmål. For det første, det en fordel å ha det første trekket? For det andre, hvor mye vil hver bedrift produsere? Og det kan jo lure på, det lurt å være førstemann ut her? Og det nok ikke gitt bestandig. Så det i og for seg en diskusjon som på en måte ligger litt på siden egentlig av det en diskuterer på disse to korte sidene i boka. Men vi forutsetter med vårt eksempel, og så kommer det. Og her står det da, anta at bedrift 1 fastsetter produksjonen først, og at bedrift 2 fastsetter sin produksjon etter at den har sett hvor mye bedrift 1 produserer. Og det situasjonen da i denne oppgaven som vi skal ta for oss. Når bedrift 1 bestemmer seg for produksjonsnivå, må den andre derfor ta hensyn til hvordan bedrift 2 reagerer på dette. Denne settingen betegnes som Stackelberg-modellen. Og så står det ute på, i margen her, Stackelberg-modell, oligopol-modell, der en av bedriftene fastsetter sin produksjon før den andre. Så det kjernepunktet i denne modellen. Og her står det jo da at vi antar at bedrift 1 leder, altså han som har første trekket. Det vil si at bedrift 1 bestemmer seg for produksjonsnivå før bedrift 2. Finn hver av bedriftenes reaksjonsfunksjoner. I denne situasjonen, som du står om da i boka, så sier vi at bedrift 1 har ingen reaksjonsfunksjon, men bedrift 2 har en reaksjonsfunksjon. Og den reaksjonsfunksjonen til bedrift 2 den samme som vi hadde i stad. Med bare noen stikkord. Bedrift 1. Det er egentlig det samme som står i eksempel også i boka da. Har ingen reaksjonsfunksjon. Han tilpasser seg uavhengig av den andre fordi den først ute. Fordi den tar produksjonsbeslutningen. og bruker da den kunnskapen den har om bedrift 2s reaksjonsfunksjon når den tar denne beslutningen. Bedrift 2 har da en reaksjonsfunksjon. Bedrift 2s reaksjonsfunksjon så skal vi se hvilke følger dette har. Bedrift 2s reaksjonsfunksjon den vi fant i oppgave 1C. Og i oppgave 1C så fant vi at mengden til bedrift 2 avhenger da av mengden til bedrift 1 gitt ved 24 minus 0,5 Q1. Så det da den reaksjonsfunksjonen som bedrift 2 har. Det som tilfellet nå, det at vi da, når vi skal finne ut av hvordan bedrift 1 fastsetter sin mengde, så sier vi at når det gjelder bedrift 1, jo, der skal vi maksimere profiten se at dette gir litt mer mening og vi har dratt hjem taleksempelet. Vi skal maksimere profitten gitt eller når Q2 lik 24 minus 0,5 Q1. Altså vi skal maksimere funksjonen gitt Q2 24 minus 0,5 Q1. Det betyr at profitten da, det vil jo være pris på vanlig måte, pris ganger mengde. Det 53 minus Q1 minus Q2. Ganger Q1, det den prisen vi brukte i stad, det denne her. Vi tok utgangspunkt i det samme. P 53 minus Q1 Q2, den skal ganges med Q1 for å få inntektene. Fra dette så skal vi trekke kostnadene Q1. Det som skiller situasjonen fra i stad at nå vet vi hva Q2 det det som står på linja over, slik at nå får vi da 53 minus Q1 minus Q2 når Q2 lik 24 minus 0,5 Q1. Nå må vi ha en parentes der for å håndtere dette riktig. Da har vi 53 minus Q1 minus Q2 når Q2 lik det som står der, ganget med Q1. Det gir oss da inntektene, og så må vi trekke ifra kostnadene 5 Q1. Dette altså med andre ord Q2 satt inn ifra den betingelsen som står som linje nummer 2 i det kaller gjerne maksimeringsproblemet som vi skal løse. Det betyder att när vi kommer till att lösa upp parentesen så startar vi med det första ledet, det är ju då 53 gånger Q1. Sån. Den gånger den. Och så får vi den gånger den minus Q1 gånger Q1, det är ju då minus Q1 i andra. Så är det minus 24 gånger Q1, det är minus 24 Q1. Och så måste vi huska på att det står en minus föran där. När vi fjärnar parentesen så skifter fortegn. Så när vi har tagit bort den parentesen så har ju denna gått över till bli plus. Minus minus i plus. Så är det plus 0,5 Q1 gånger Q1, det är minus 0,5 Q1 i andra. Då har vi löst upp den parentesen där. Och så måste vi dra ifrån minus 5 Q1 till slut. Så ja, jag måste bara checka så jag inte har skrivit något fel, men detta det, nej, vänt lite nu. Det har jag ju, för här har det var det en minus som skulle till plus. Minus gånger minus. Nej, vänt lite nu. Nu håller tunga rätt i munnen här. Ska vi se om jag inte har gjort något fel. Jo, där var det alltså. Ja, nå skal jeg sjekke notatene mine, så jeg ikke drar med meg noe fortegnsskift som har blitt gærent her. Det skal bli pluss der altså, uten at jeg nå greier å ta den akkurat i farten, men det skal være pluss der. Den 53, det er jo pluss. Minus Q1 ganger Q1, det, den er riktig. Det er jo da en minus, og så er det minus 24 ganger Q1. Riktig. Og så, når vi skal gange det siste, så er det minus ganger minus som gir pluss. Pluss 0,5 Q1 ganger Q1. Da blir det pluss 0,5 Q1 i andre. Så det skal stå pluss der. Og så er det minus 5 Q1 til slutt. Så da er det riktig. Så skal denne maksimeres. Og det jeg har gjort er at da har jeg derivert. For det er jo maksimum vi skal ha her. Nå har vi profitten. Vi må partiell derivere Q1, eller med tanke på Q1. Og sette den lik null. Da er det 53 derivert, altså 53 Q1 derivert med tanke på Q1, det er 53. Og så har vi den deriverte av minus Q1 opphøyd i andre, det er minus 2 ganger Q1. Og så er det den deriverte av minus 24 Q1 med tanke på Q1, det er minus 24. Og så har vi da pluss den deriverte av 0,5 Q1 opphøyd i andre. Da flytter vi ned to tall og ganger med 0,5. Da er jo det pluss 1. Så det er jo da pluss Q1. Og til slutt den deriverte av minus 5 Q1 med tanke på Q1. Det er jo minus, minus 5. Og for at vi skal ha et maksimum, så må vi sette denne lik 0. Det vil si at Q1. Hvis vi nå flytter minus 2 Q1 over på motsatt side, så skifter den fortegn til pluss. Flytter vi den over, så skifter den fortegn til minus. Hvis vi så trekker sammen de to leddene, så står vi igjen med Q1. Pluss 2 minus 1, det 1. Så har vi Q1 på venstre side. Så det å trekke sammen det resterende 53 minus 24 minus 5, det 24. Så det vil altså si at Q1 24. Nå har vi maksimert inntekten gitt at Q2 24 minus 0,5 Q1. Det mengden til da bedrift 1, mens mengden til bedrift 2, det jo det vi får når vi setter den optimale mengden fra 1 inn i bibetingelsen når vi maksimerte, betingelsen vi satte når vi maksimerte. Det 24 minus 0,5 ganger 24. 0,25 ganger 24 jo 12. 24 minus 12 12. Så det vil si at Q1 24 og Q2 12. Jeg vet ikke om dere brukte Lagrange-metoden som i matematikken, for jeg kunne også brukt Lagrange-metoden for å løse det her. Så, men nå, ja, det jo to forskjellige måter å løse det på. Q1 24, Q2 12, og da kan vi også finne prisen, for prisen på denne varen, den jo da gitt ved 53 minus Q1 minus Q2. Og nå hadde vi, eller har vi funnet mengden, som var 24 og 12. Så det vil si at da får vi jo 53 minus Q1 som 24 minus Q2 som 12. Det vil si at prisen 17. Så da skal gitt denne modellen, så skal han som, eller det bedriften som først ute, har jo da den fordelen. De setter den mengden som maksimerer gitt da det de vet om bedrift 2, 24, mens bedrift nummer 2 vil jo da tilpasse seg den mengden som bedrift 1 har lagt seg på, som gjør at de da produserer 12. Det betyr, når vi kommer til resultatet, at bedrift 1, så profitten til bedrift 1, det jo da det vi får når vi tar prisen vi selger varen for, som 17, ganget med da mengden på 24, det inntektene til bedrift 1. Så må vi trekke fra kostnadene bedrift 1 har med å produsere denne mengden, og da var altså enhetskostnaden 5, og da med 24 enheter, tar vi dette på kalkulatoren, så skal vi da få en profit på 288. Ganger 24, det 480 inntekter, og så må vi trekke fra 5 ganger 24, som kostnadene, 120, og da får vi 288. Mens bedrift 2, de har jo da bedrift 2, de legger seg jo da på et lavere volum. De får samme pris for varen. De skal produsere, eller de produserer 12 enheter. Og samme enhetskostnad 5 med 12 produsert, så har jo de en profitt da på da blir det ja, det må jo bli halvparten her da når kostnaden det samme og de produserer halvparten av mengden så blir jo det 144 så ganger vi ut og trekker fra kostnadene så får vi 144 og da ser vi at her ligger det da en det boka kaller for en førstetrekksfordel altså den som tidligst ute kommer best ut av det så det den førstetrekksfordelen hvis vi nå sammenligner disse to modellene nå skal vi se hvor mye vil hver bedrift produsere og hva blir deres profitt det har vi jo egentlig da gitt har vi jo da gitt svar på gjennom det vi allerede har gjort men det vi kunne ha gjort nå var jo også sammenlignet disse to modellene så jeg gjorde nå det for å illustrere det til slutt for da har vi jo to modeller nå som vi har gått gjennom vi har oppgave 1 hvor vi har Cournot-modellen oppgave 2 hvor vi har Stackelberg-modellen og så har vi nå når vi kommer til mengden så var det sånn at I Cournot-modellen, altså I oppgave 1, så kom vi til at bedrift 1 skulle produsere, kan vi se hva løsningen vår, oi, løsningen vår, der var det altså da, det var 16 enheter I oppgave A. Nå kom vi til 24 enheter I Oppgave 2. Når vi ser på bedrift 2, så hadde vi under Cournot-løsningen, så hadde bedrift 2 16 enheter. Nå skal de da senke produksjonsvolumet sitt til 12 enheter. Så de skal justere det ned. Hvis vi ser på summen under disse to ulike modellene, så da totalmengden under Cournot-modellen, det 32. Mens nå under Stackelberg-modellen så det 36. Så det jo en fordel her ved at det da blir en høyere produksjonsmengde. Hvis vi ser på hva som skjer med prisene, så ser vi at under Cournot-modellen så har vi en pris per enhet på 21, mens nå kommer vi ut da med en pris på 17. Hvis vi så går over og ser på profitten, Da har vi bedrift 1 har da en profitt på 256 I oppgave 1 mens bedrift 1 under Stackelberg-modellen hadde 288 Når vi kommer til bedrift 2 så profitten da I Cournot-modellen det var 256 for det var akkurat samme overskudd fordi ja samme overskudd mens nå så ender de opp med 144 samlet sett så har vi da under modellen så har vi 512, mens nå har vi 432. Så sånn situasjonen disse to modellene for da altså løsningen med disse to modellene for denne oppgaven. Ja, nå ble vi før ferdig enn det jeg hadde trodd. Ja, det noe dere lurer på? Ja. Ja. Nei, det gjør ikke det. Nei da, det gjør ikke det. Nei, egentlig ikke. Og jeg tror, altså boka har vel nesten ikke brukt Lagrange-metoden, tror jeg. Så akkurat i forhold til eksamen, så kan dere senke skuldra når det gjelder Lagrange-metoden. Og dere ser at det regnemessige her er jo ikke spesielt komplisert. Men vi må liksom kunne metodikken. Men kan vi metodikken, så er det ikke så vanskelig å håndtere matematikken her. Og det dere også ser da, er jo nå etter hvert at veldig mye av matematikken dere hadde i matematikkurset, det er jo den matematikken vi anvender her i høyeste grad. Det er så noe av grunnen til at dere hadde eller lærte da funksjoner med to variabler i matematikken er jo nettopp fordi det kommer igjen her. Og nå viser vi hvordan vi bruker det. Så skal vi da neste gang så skal vi også ta for oss en variant hvor en ser for seg at disse da eventuelt kunne ha samarbeidet for å gjøre det best mulig samlet sett. Og det det vi kaller for kartell. Prissamarbeid. Og det kommer i kapittel 11.6. Og så det sånn at boka på en måte diskuterer også andre varianter. Nå har jeg konsentrert meg om de variantene som jeg tror mest aktuelle for regneoppgaver. Ja, det sånn jeg har gjort det. Og så kom jeg litt inne på det i de to digitale forelesningene, de andre. Men jeg har konsentrert meg om det jeg mener liksom mest regneaktuelt. Og jeg mener jo det er mye enklere å lese og forstå teksten hvis en sitter med et sånt regneeksempel. Da tror jeg det blir mye klarere. Hva var det jeg skulle si for noe? Ja, den her nå kommer vi vel litt inne på den neste gang da, men her det trukket inn også samarbeid, så da det Cournot-modellen, og så det hvis de samarbeider, og så det hvis en ser for seg at det en fri konkurransesituasjon. Og da ser en her da at ved fri konkurranse så får vi den høyeste mengden og den laveste prisen. Hvis de samarbeider, ja, så vil vi også se den laveste profitten, minst fortjeneste. Hvis de samarbeider, som det andre ytterpunktet, så det den laveste mengden, den høyeste prisen og det høyeste overskuddet. Og så Cournot ligger et sted imellom. Nei, men da tror jeg vi rett og slett gir oss, og så skal vi avslutte resterende av kapittel 11 neste gang. Ja. Og hvis det noen som lurer på noe, så har jeg nå noen minutter til overs, så hvis det noe, så bare kom. Ja, nei, det jo rett og slett fordi at det liksom ikke noe, det jo ikke noe ny, det ikke noen nye momenter inn i teksten i oppgave 2. liksom bare en videreføring av oppgave 1, så det kommer egentlig av at ja, vi viderefører med det samme. Ja, så det grunnen. Så kunne det ha vært en annen oppgave hvor en putter på noen nye opplysninger som vi må ta hensyn til, da, men her det gjort veldig enkelt sånn da.